ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon Oana Serafim, care le urează Paște fericit celor care îl sărbătoresc și astăzi. În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza zilei, le oferim un program special muzical din Arhiva Europei Libere. Inițiativele prezidențiale în vremea coronavirusului, cât costă și cât de echitabile sunt? Rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și despre Organizația Mondială a Sănătății și unele semne de întrebare. Începem cu știrile, cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Curtea Constituțională de la Chișinău a declarat neconstituțională legea prin care guvernul Chicu voia să ajute cetățenii și afacerile afectate de carantina anticoronavirus în timpul stării de urgență. Președintele curții, Vladimir Țurcan, nu a luat parte la dezbaterile de azi. La sfârșitul săptămânii trecute, curtea a suspendat aplicarea legii, deși fusese sesizată doar referitor la unele prevederi ce nu aveau legătură cu criza provocată de COVID-19, precum cele privind activitatea magazinelor duty-free, privind extracțiile de zăcăminte și comercializarea produselor din tutun. În ultimele 24 de ore, în Republica Moldova au fost înregistrate 50 de cazuri noi de infecție cu virusul SARS-CoV-2, numărul îmbolnăvirilor cu COVID-19 ajungând la 1712, iar cel al deceselor la 35. Potrivit anunțului făcut de ministrul sănătății Viorica Dumbrăveanu, două din cazurile noi sunt din străinătate, Polonia și Spania, restul de 48 fiind cu transmitere locală, 18 în regiunea Transnistrează, Chișinău și Soroca câte 4, Fălești 5, Cahule, Dineț și Bălți câte 3, Căușeni, Glodeni, Taraclia câte 2, Creuleni și Ștefan Vodă câte un caz. 25 de organizații și instituții media din Republica Moldova au cerut Ministerului Sănătății de la Chișinău să organizeze săptămânal conferință de presă online în direct, având ca subiect evoluția epidemiei cu virusul SARS-CoV-2. Site-ul mediaazi.md precizează că solicitarea a survenit pentru că jurnaliștii nu au acces la informația de interes public, după ce autoritățile moldovene au introdus starea de urgență în legătură cu pandemia de COVID-19. Inițiativa aparține Centrului pentru Jurnalism Independent, care a înființat o celulă de criză a jurnaliștilor, ce va semnala cazurile de îngrădire a accesului la informație și va face presiune asupra autorităților pentru ca acestea să respecte dreptul jurnaliștilor de a avea acces la informațiile de interes. Primăria municipiului Chișinău informează că în săptămâna dintre sărbătorile de Paște și Paștele Blajinilor, 19-27 aprilie 2020, accesul în cimitirile din capitala Republicii Moldova va fi interzis, cu excepția înhumărilor curente, la care vor putea lua parte cel mult 10 persoane. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău, iar interdicția se va aplica și cimitirelor din localitățile suburbane ale municipiului Chișinău.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a admis sesizările opoziției și a declarat neconstituțională legea pentru care guvernul și-a asumat răspunderea. Decizia a fost luată de 4 din cei 5 judecători care au examinat cauza. Un magistrat a făcut opinie separată. Relatează Ala Ceapai.
Deși președintele Curții Constituționale, Vladimir Țurcan, a respins drept neîntemeiate criticile pentru că ar fi deschis culisele dezbaterilor, el totuși s-a retras din examinarea constituționalității legii pentru care guvernul și-a asumat răspunderea.
Pentru mine, mai important este restul de lege și consolidarea imaginii Curții Constituționale.
A explicat Țurcan. El și-a tras critici pentru că a divulgat cum a votat săptămâna trecută în alta curte pentru suspendarea măsurilor asumate de guvern într-o discuție telefonică cu șeful statului, discuție despre care a oferit amănunte Igor Dodon în cadrul emisiunii sale săptămânale Președintele Răspunde.
Eu vreau să menționez, eu l-am sunat pe domnul Țurcan, președintele Curții Constituționale, să întreb ce s-a întâmplat. Înțeleg că 4 membri au votat pentru suspendarea acestei legi. Domnul Țurcan a votat împotrivă și are opinii separate.
Deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, autorul uneia din sesizările adresate curții, intenționa să ceară recuzarea lui Vladimir Țurcan, invocând independența în altei curți, separarea puterilor în stat, dar și norma legală care justifică recuzarea magistratului dacă acesta își expune public părerea despre actul contestat. Chiar dacă nu însăși Țurcan și-a expus părerea despre pachetul de legi al guvernului, opinia lui a fost făcută publică indirect de către șeful statului, a precizat Litvinenko. Într-un demers separat, deputatul a cerut tragerea la răspundere disciplinară a președintelui Curții Constituționale pe motiv că, contrar legii, a divulgat conținutul deliberărilor și votul magistraților, care sunt secrete. Iar deputatul Sergiu Sârbu, din grupul Pro-Moldova, a cerut Procuraturii Generale să-l sancționeze contravențional pe președintele Dodon pentru imixtiune în activitatea magistraților Curții Constituționale și încercarea de a exerceta presiune asupra lor. Câteva organizații neguvernamentale notorii au semnat un apel public în care constată că influențarea Curții Constituționale și acceptarea influențării de către judecătorii ei este inadmisibilă. Deputații din opoziție care au sesizat Curtea Constituțională au contestat doar parțial pachetul de legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea. Ei nu au pus la îndoială necesitatea acelor măsuri din pachetul de legi care chiar vin în sprijinul cetățenilor și a agenților economici, precum majorarea ajutorului de șomaj sau subvenționarea întreprinderilor care continuă să-și salarizeze angajații, măsuri care au fost readoptate de Comisia pentru Situații Excepționale vineri, la o zi după ce Curtea Constituțională a suspendat întregul pachet de măsuri. Ceea ce a contestat opoziția sunt mai multe modificări economice și fiscale despre care spun că nu ar avea nicio legătură cu starea de urgență și cu măsurile de combatere a pandemiei, cum ar fi înlesnirile pentru extragerea resurselor minerale sau cele pentru magazinele duty-free. Argumentele deputaților opoziției e că aceste măsuri nu respectă criteriile obligatorii pentru procedura de asumare a răspundere, cum ar fi urgența măsurilor, aplicarea lor imediată, celeritatea și un domeniu unic de reglementare, a explicat deputatul Sergiu Sârbu.
Putem înțelege urgența măsurilor legate de combaterea consecințelor stării de urgență, dar nu sunt explicabile deloc care este urgența și situația în extremis a celorlalte prevederi aprobate care țin de politică fiscală, bugetară, vamală, politică de domeniul asigurării medicale, asigurării sociale și altele, care nu sunt urgente și care intră în vigoare în perioade diferite de timp, 3-6 luni și chiar la anul.
Deputatul socialist Vasile Bolea, cel care a apărat poziția majorității parlamentare, a spus că sesizările opoziției sunt neîntemeiate. Atât Vasile Bolea, cât și secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, Dorel Noroc, au explicat că măsurile contestate nu au urmărit decât să sporească acumulările la bugetul de stat, să corecteze greșelile mai vechi sau să simplifice viața agenților economici loviți de criză, inclusiv după perioada de urgență. Contestatarii nu s-au lăsat impresionați de aceste argumente și au insistat că în dărâtul încălcărilor pot fi bănuite interese obscure. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Tensiunile în lumea politică de la Chișinău continuă să crească pe fundalul pandemiei de COVID-19. Opoziția a criticat măsurile guvernului în sprijinul economiei, considerându-le drept stimulatoare ale șomajului, generatoare de posibile acte de corupție și de falimente în cazul companiilor mici. Relatează Liliana Barbă.
Prin măsurile pe care afirmă că în general le-a great cu cei din mediul privat, guvernul le spune de fapt antreprenorilor că dacă vor continua să-și plătească angajații și firește să expedieze disciplinat către buget taxele de pe aceste salarii, vor primi ulterior înapoi cheltuielile suportate pe taxe. Așadar, antreprenorii ar trebui să cheltuiască acum cu speranța că vor fi recompensați ulterior când se încheie criza. Luni, după tradiționala întrunire cu premierul și speakerul, Igor Dodon a mai anunțat o măsură care ar trebui să-i determine pe privați să urmeze traseul creionat de guvern. I-a anunțat pe angajatori că pot lua credite de la bănci pentru salariile angajaților și că, dacă vor face-o, guvernul se angajează să le plătească el dobânzile. Să fim serioși, a reacționat opoziția. Cândva ați fost economist, ați văzut multe cazuri când agenții economici s-au creditat pentru achitarea salariilor, l-a întrebat pe șeful statului un deputat al platformei, da, Alexandru Slusar, care ulterior a explicat la Europa Liberă de ce este sceptic și în legătură cu acest ultim anunț al președintelui adresat agenților economici, dar și cu întregul pachet de măsuri cu care vrea guvernul să prevină criza economică.
Dar de unde să aibă bani plătească? Iată, a doua lună merge criza asta. De unde, iată, Horeca, magazinele închise, companiile de transport, de unde o să aibă să plătească? Asta pot supraviețui doar niște companii mari, probabil că apropiate de Igor Nicolaevici, care cumva o să reziste. Și o să mai facă niște scheme cu bănci, să ia credite de la bănci pe 3 luni cu dobândă exorbitantă, dar ce face businessul mic și mijlociu? Noi vrem să sacrificăm ramurile întregi ale economiei, așa vede dezvoltarea economică socialistă Dodon? Asta este un stat social?
Prioritatea guvernului ar trebui să fie păstrarea pe linia de plutire a afacerilor deja existente și salvarea locurilor de muncă deja create, spun la rândul lor deputații unui alt grup parlamentar, cel al Partidului Acțiune și Solidaritate. Ca și platforma DA, PAS crede că ceea ce ar fi putut cu adevărat ajuta companiile să supraviețuiască crizei ar fi fost o decizie prin care statul să-și fi asumat parte din costurile de personal ale privaților, iar Dumitru Alaiba, unul dintre acești deputați, a explicat Europei Libere prin ce se deosebește o astfel de soluție de cea aplicată de guvernul Chicu.
Este o diferență foarte mare. Hai să ne imaginăm o frizărie care acum nu lucrează sau un hotel care nu activează sau un restaurant. Ceea ce statul, Republica Moldova, le propune acestor antreprenori este: voi achitați salariile așa cum le achitați până acum, chiar dacă și oamenii nu lucrează, chiar dacă și voi nu aveți venituri timp de 2, 3, 4 luni, achitați-le salariu, plătiți impozite și când cumva găsim bani, vedem impozitele pe care le-ați plătit înapoi. Deci asta nu este o soluție pentru antreprenorii onești.
Modelul ales de guvernul de la Chișinău pentru a interveni în prevenirea dezastrelor economice va pune de fapt la pământ majoritatea afacerilor private, avertizează opoziția. Iar cu ea este de acord și o bună parte din economiști care și-au făcut anterior publice rezervele, principala fiind temerea că economia moldoveană va ieși din această criză cu o rată insuportabilă de șomaj. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, a anunțat că toți angajații din sistemul public, în primul rând medicii și polițiștii care s-au infectat cu noul coronavirus, vor primi un ajutor de 16.000 de lei. Astfel, el a dorit să pună punct unui subiect intens dezbătut în societate, care a pornit de la managerii din sănătate, potrivit cărora marea majoritate a cadrelor medicale din totalul de peste 400 de persoane s-au contaminat în afara spitalelor sau a serviciului de pe ambulanță. Ministerul Sănătății a spus într-o primă fază că vor beneficia de această primă doar 29 de doctori. În altă ordine de idei, Igor Dodon a anunțat că statul va acoperi dobânzile bancare în cazul agenților economici care iau credite pentru a plăti salariile angajaților, majoritatea trimiși acasă pentru a preveni răspândirea contaminărilor. Valentina Basul s-a interesat cât ar putea costa aceste măsuri și de unde ar putea autoritățile să ia banii necesari.
Ajutorul unic l-ar putea pretinde peste 430 de cadre medicale infectate, plus circa 50 de polițiști, la care s-ar putea adăuga alți funcționari de stat. Un calcul estimativ arată că în acest scop ar urma să fie alocate în jur de 8 milioane de lei. Dar măsura conține multe necunoscute, ținând cont de felul în care o va pune în aplicare executivul, afirmă economistul Viorel Gârbu. În cazul creditelor oferite agenților economici pentru care statul își asumă dobânzile, împrumuturi ce nu trebuie să depășească valoarea pentru 3 luni a fondului de salarizare și care ar urma să meargă pentru plata lefurilor sau alte mijloace circulante, la fel calculele experților sunt foarte generale. La modul teoretic, un calcul estimativ făcut de Viorel Gârbu arată că numai lunar statul ar urma să suporte 30 de milioane de lei pentru aceste dobânzi. Dar cifra este departe de realitățile moldovenești, precizează expertul.
Cred că nu mulți agenți economici se vor aventura să ia credite pentru salarizare, fiindcă este riscant. Creditul e credit, creditul nu e grant. Deci aici e diferență de abordare. Dacă vă facem referință la economiile puternice, precum economia Germaniei sau economia americană sau Marea Britanie și mai departe, aceste state alocă 5% din PIB și mai mult pentru revigurare economică. Deci banii se alocă oricui cere, fără prea multă birocrație. Și oferă granturi, nu oferă credite. Ori în Republica Moldova, chiar dacă statul oferă această facilitate, nu cred că business-ul va dori să ia credit. Și chiar și o metodă foarte ingenioasă de a fugi de responsabilitate.
Premierul Ion Chicu a vorbit duminică seară despre sporuri salariale pentru cei din sănătate și chiar o majorare de 10% începând cu 1 aprilie. Întrucât datele statistice diferă mult, Sergiu Gaibu de la Centrul Analitic Expert Group a modelat o situație în care sistemul de sănătate are în jur de 30.000 de angajați, cu un salariu mediu lunar în jur de 5.000 de lei. Respectiva majorare de 10% pe care o au în gând autoritățile ar însemna, potrivit lui Sergiu Gaibu, circa 250 de milioane de lei pe an, suplimentar la bugetul actual. De unde ar urma să fie acoperite aceste majorări? Economistul spune că există suficiente opțiuni de economisire pe interiorul sistemului.
Nu e vorba numai de personal, e vorba și de cheltuieli. Fiindcă faptul că este ineficiență asta înseamnă că trebuie mai mult timp, consum material, că crește calitatea serviciilor. Dacă calitatea serviciilor crește, există vine și dorința oamenilor de a plăti asigurarea medicală. Acum mulți pacienți duc în privat din cauza că statul prestează foarte rău serviciile. Și anevoios, timp consumă și așa mai departe. Dacă ei au devenit mai eficient, mai mulți persoane vor veni la sectorul public. Inclusiv se va schimba și atitudinea față de asigurarea medicală.
Deputatul de opoziție, Dumitru Alaiba, reprezentând Partidul Acțiune și Solidaritate, la fel este convins că statul poate găsi fără mari eforturi bani pentru majorarea salariilor medicilor. El propune amânarea sau suspendarea licitațiilor care nu sunt urgente, de genul achiziționării unor softuri pentru instituții publice, reparații de clădiri sau amenajarea de parcuri cu havuzuri și flori, parcurile oricum fiind închise. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre din fiecare zi de luni, Dreptul tău și Cartea la pachet și o relatare de la Washington despre ce a știut, ce ar fi putut ști Organizația Mondială a Sănătății despre epidemia de coronavirus. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu un program muzical special de Paște pentru cei care îl sărbătoresc și astăzi, un program din arhiva postului nostru de radio.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Salariații trimiși în șomaj tehnic deopotrivă cu cei care riscă să piardă locul de muncă din cauza pandemiei se arată îngrijorați de faptul că și-ar putea pierde calitatea de asigurat medical pentru care au cotizat ani la rând, unii fără să beneficieze de gratuitățile sistemului medical. Am discutat cu avocatul Adrian Lungu, expert în dreptul muncii, despre ce ar trebui să știe și cum să procedeze angajații trimiși în șomaj tehnic sau aflați în risc de a-și pierde locul de muncă.
Șomajul tehnic este un temei de suspendare a contractului individual de muncă cu acordul atât a angajatorului cât și a salariatului pe o perioadă ce nu poate depăși 4 luni în decursul anului calendaristic și pentru care angajatorul urmează să-i achite salariatului o indemnizație care nu poate fi mai mică de 50% din salariul lor de bază.
Polița de asigurare medicală este dezactivată din momentul în care a fost sistat contractul de muncă sau agentul economic nu mai achită contribuțiile la sistemul de asigurări în sănătate. Oamenii care nu mai au venituri garantate se mai și trezesc fără serviciile medicale pe care au contat. Autoritățile le recomandă să se înregistreze în calitate de șomeri sau să-și cumpere polița de asigurare în sănătate. Anumite breșe în legislație, spune avocatul, conduc la discriminarea angajaților aflați în șomaj tehnic. Angajatorul achită primele de asigurări în sănătate din plățile de 50% pe care sumele varsă în contul angajaților, însă aceștia, din urmă, sunt dezactivați de la sistemul de asigurare în sănătate. Ei nu pot merge nici la agențiile forței de muncă pentru că încă se consideră că sunt angajați, dar nici nu pot beneficia de asigurarea în sănătate.
Comisia pentru situații excepționale a Republicii Moldova ar trebui în regim de urgență să înlăture această neconcordanță, astfel încât salariații aflați în șomaj tehnic să își păstreze calitatea de persoană asigurată în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală.
Problema angajaților aflați în șomaj tehnic care pierd și calitatea de asigurat medical a fost abordată de câteva ori în cadrul rubricii Dreptul tău în ultimii ani. De fiecare dată, decidenții de la Casa Națională de Asigurări în Medicină ne spuneau că acest aspect este cunoscut și că ar fi fost înaintate propuneri pentru amendarea cadrului legislativ. Acum, când criza epidemiologică de proporții are un impact enorm asupra pieței forței de muncă, acea sincopă nereparată la vreme va da de știre în mod dramatic. La centrul de criză lansat de Institutul pentru Drepturile Omului în contextul noului coronavirus, cele mai multe plângeri au parvenit de la angajații unor rețele de restaurante care au fost anunțați că nu vor mai avea de lucru în următoarele luni și că ei ar trebui să-și procure polița medicală. Directorul IDOM, Vanuș Reghe, spune că experții centrului analizează situația, cazurile de încălcare a drepturilor, inclusiv la sănătate, și vor veni în scurt timp cu propuneri către guvernanți pentru redresarea situației.
Deja am plângeri de la una din cele mai mari rețele de business din Republica Moldova, unde angajaților le spune că dacă vreți să primiți salariul pentru luna martie, depuneți cereri de eliberare. Și acolo, în această rețea, lucrează mii de persoane și aceste persoane sunt impuse să scrie cereri de eliberare pentru ca patronul să nu le plătească șomajul tehnic, cele 50% din salariul lor. Situația e critică și putem să ne trezim în fiecare zi cu mii de persoane care nu mai sunt angajați și vor fi obligați, pe lângă faptul că nu au sursă de venit, să mai achite și o sumă de mai mult de 4.000 de lei ca și procure o poliță.
Guvernul a introdus prin hotărârea din 1 aprilie un șir de subvenții pentru agenții economici care intră în șomaj tehnic, însă acestea, la părerea experților, nu sunt echivalente cu finanțarea șomajului tehnic, așa cum se întâmplă în România sau în statele vestice europene. Companiile vor putea beneficia de rambursarea unei cote părți din plățile pentru șomaj tehnic, asigurările de sănătate și cele sociale, abia după ce vor achita aceste contribuții. Multe dintre companii însă nu au activitate economică și nu au cum să efectueze anumite contribuții financiare. Pe de altă parte, mărirea alocației pentru șomaj stabilită de autorități ca măsură de susținere în perioada de criză va crea, la părerea experților, siguranța falsă a unui venit pentru oamenii concediați care vor intra direct în șomaj, care nu este decât temporar, iar odată cu terminarea stării de urgență, aceștia se vor regăsi fără un loc de muncă și cu un ajutor de șomaj infim. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău lunea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. În fiecare zi aflăm despre noile victime ale coronavirusului, despre problemele pe care le au spitalele și personalul medical din lume și apar din ce în ce mai multe întrebări legate de cum a fost posibil ca această molimă să nu fie oprită mai devreme și să ajungă să afecteze întreaga lume. De la Washington, Valeriu Sela.
Fostul administrator al Agenției Federale Americane pentru Alimente și Medicamente, Scott Gottlieb, a spus că Organizația Mondială pentru Sănătate trebuie să efectueze o investigație cu privire la acțiunile Chinei și ceea ce Beijingul a comunicat în lume cu privire la ceea ce avea să devină o pandemie devastatoare. Se știe că președintele Trump a criticat Organizația Mondială pentru că ar fi avertizat comunitatea internațională prea târziu, un argument care se cere verificat, dar care, firește, trebuie încadrat în încercarea pe ansamblu de a afla cum a fost posibil ca pandemia să ia o asemenea amploare, costând vieți și distrugând economii. Trump a avertizat chiar că ia în vedere reducerea finanțării pentru Organizația Mondială din cauza răspunsului inadecvat. Scott Gottlieb este o voce recunoscută din afara administrației Trump în campania împotriva virusului, dușmanul invizibil, cum îl numește Trump. Scott Gottlieb spune că China ar fi putut stăvili răspândirea virusului dacă oficialitățile din acea țară ar fi spus adevărul cu privire la amploarea epidemiei în regiunea Wuhan. Există dovezi din care rezultă că chiar și la 20 ianuarie, China susținea încă că virusul nu este contagios la oameni, iar Organizația Mondială a Sănătății ar fi confirmat această ipoteză, făcând posibil ca Beijingul să inducă în eroare comunitatea internațională. De aceea, Scott Gottlieb vrea ca organizația să se angajeze acum să elaboreze un raport cu privire la acțiunile Chinei, ce a ascuns Beijingul și care a fost impactul asupra măsurilor de contracarare globale. Trimisul special al Organizației Mondiale pentru Sănătate, David Nabarro, a explicat că instituția sa nu este în măsură să pună la îndoială informațiile oferite de statele membre, inclusiv China. Organizația nu are prerogativa de a inspecta și verifica dacă ceea ce țările comunică este adevărat, în conformitate cu tratatul încheiat în 2005. Credem ce ni se spune și astea sunt informațiile în virtutea cărora acționăm, a spus Nabarro. Scott Gottlieb a respins sugestiile președintelui Trump că Statele Unite ar trebui să ia în considerare reducerea finanțării Organizației Mondiale pentru Sănătate, spunând că instituția este necesară când țări din emisfera sudică și altele cu sisteme de sănătate insuficiente vor fi afectate în mai mare măsură de pandemie. El a încurajat Organizația Mondială pentru Sănătate să accepte ca membru Taiwanul, arătând că excluderea la presiunile Chinei a îngreunat de asemenea riposta comunității internaționale în criza coronavirus. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galei cu Păun.
O carte străbătută în filigran de obsesia pentru trecerea timpului, un an și o zi, editura 3-2019 de Pascal Bruckner, prin care distinsul intelectual francez își reglează conturile cu America lui Donald Trump. Asta da provocare. Și ce festin pour les connaisseurs. Lumea exista în dublu exemplar, întâi în Europa, apoi în Statele Unite, ca un calc. Poate că ea însăși nu era decât sosia exilată în Statele Unite a adevăratei Jezabel, care continua să trăiască în Haute Savoie. Atât că franțuzoaica de 26 de ani, fica unui pastor și ceasornicar ce și-a pus în gând să inventeze ceasul care va șterge timpul și va repara greșeala originară, este silită să plătească scump pasiunea tatălui. Plecată spre Montreal cu revelație, așa își numește invenția ex-pastorul, să-i arate mecanismul unui specialist în materie, avionul nimerește într-o furtună teribilă și se vede silit să aterizeze pe un aeroport, al cărui nume, așa și nu-l aflăm, din nordul SUA. Beata Jezabel ajunge la Plața, un hotel labirintic cu 24 de etaje, cere o cameră pentru o noapte și se trezește peste un an și o zi. Sau cel puțin așa pretinde administrația hotelului, care o sechestrează, punând-o la muncă spre a-și plăti datoria de 96.990 de dolari. De aici încolo, hotelul se transformă într-un soi de castel kafkian, cu deosebirea că la acesta din urmă nu se poate ajunge, pe când primul nu-i chip să-l părăsește. Curând a avut certitudinea. Îngropat în acest mauzoleu de beton, asemenea unei mumii, nu putea conta decât pe ea însăși. Și atunci se trezește în ea fosta cățărătoare pe munți. Dar cum suntem într-o lume pe dos, America lui Trump, ascensiunea ierarhică în hotel se face coborând etajele, de la internul celor superioare spre recepție, unde va trebui la rândul să recruteze noi victime. Cercul vicios se rupe la un moment dat. Jezabel reușește să scape pentru că apoi să revină tot acolo, căci la ce bun să te întorci în lume din moment ce lumea întreagă e conținută în acest hotel? Să fie acesta sfârșitul? Sau e doar o buclă temporară ce o readuce pe Jezabel la bordul avionului luând cursa Paris-Montreal într-o zi de 13 decembrie 2017, când deodată ceasul se dezintegră, scurgându-se în tăcere. Atât că nu era sfârșitul lumii, doar sfârșitul unui ceas. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galacu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Elena Cioina de la sănătate.info.
Autoritățile din nou își schimbă deciziile din mers. În această dimineață, șeful statului a anunțat că toți lucrătorii medicali, precum și alți responsabili din prima linie care s-au infectat cu noul tip de coronavirus, vor primi indemnizații unice de 16.000 de lei. Asta după ce zilele trecute guvernul a decis că doar 29 de cadre medicale vor beneficia de ele, pentru că doar în cazul acestora s-a demonstrat că infectarea s-a produs în timpul muncii. După ce mai mulți medici s-au revoltat în mediul online, premierul Chico a declarat că decizia va fi revăzută. În acest caz, executivul ar trebui să-și schimbe decizia și să aloce o altă sumă de bani mult mai mare. Urmează să vedem dacă aceștia vor fi luați din donații sau se va umbla la vreuna dintre liniile de buget ale Fondului Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală. Tot pe Sănătate Info mai citiți astăzi un interviu cu un medic de la Institutul de Oncologie despre fenomenul tăcerii în sistemul medical. Andrei Olaru explică de ce nu există solidaritate printre ei, nici pe vreme de criză, și de ce medicii nu sunt vocali, deși se confruntă cu o mulțime de probleme pe care doctorii din alte țări nu le-ar tolera. În același timp, Sanoteca.md le propune cititorilor să vadă care ar putea fi consecințele de lungă durată pentru pacienții care au supraviețuit COVID-ului.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.